Beno, ba, gaurkoan Spartins taldearen inguruan aritu gara, izan ere ba, proiektu ugariekin dabiltza eta kontzertua izango dute larun bat honetan, Iruñan. Eta hemen dugu bertako taldekidean, Douglas Nightingale, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Beno, ba, ipatu bezala kontzertu hau daukazute larun bat untan. Beno, azaldu iguzu pixkat, kontzertu berezia edo bueno, badauka aldei batez?
Hori baino lehen aipatzea guk ez ditugula kontzertuak egiten badizik eta galak, ez? Kontzertuak rock taldeek egiten dituzte eta barietatea egiten dituzten taldeak ba, galak ematen dituzte. Beraz, guk gala hori Iruñako Akelarre edo Txantreako Akelarre aretoan emango dugu. Bueno, ba, pixkat kontzertu berezia da, ze azken finean Marino Goñi delako produktore aski ezaguna euskal musika edo rock euskal rock horretan azkeneko 20 urte hauetan ekoiztu dituen ba 10.000 taldeen taldegatik nahiko ezaguna eta ba gu gara azken finean bere jubilazio oparia edo horrelako zerbait, ez? Zeren jubilaziorako jai bat antolatu egin du eta hortxe egongo gea gu beraz jai hori animatzen.
Eta bueno, duela egun gutxi, apirilaren amaieran, bueno, gala bat edo eskaini zeruten hemen Hendaian. Zer moduz joan zen?
Bueno, aski ondo, oso pozik atera ginen hortikan. Azken finean, gala hori sortu zen batez ere gure Skopiton berria atera genulako eta hor parte hartu zuten kide guztiak eskertu nahian, ba nola baiteko aperitifa edo zerbait antolatu nahi genuen eta gero pixkanaka ideia handituz joan zen eta aperitifa hori ba, gaualdi bihurtu zen kantxu tabernan, ez? Orduan aprobetxatu genuen ja aurkezpen publiko bat egiteko, Skopitonaren aurkezpen publiko txo bat egiteko eta gero ba, gala hori emateko.
Bueno, ipatu zuen bezala, azken bideoklipa Skopiton hori aurkeztu duzute. Eta, bueno, zer moduz joan da grabaketa, izan ere, ba, azken ezena grabatzeko jendearen parte hartzea eskatu zenuten, eh?
Bueno, egia esan nahiko oso zaila izan da Skopitano grabatzea, zeren ez genuen ezagutzen kanpoan grabatzeko kondizioak, osea, zailtasun hori ez genekien izango genuela, batez ere jakina, neguaren erdi-erdian hasi genuela proiektua eta berez egunero argia 9etan hasten zen eta itzaltzen zen arratsaldeko 4:30etan edo horrela, beraz oso denbora gutxi geneukan toma guztiak egiteko bakarrik argiaren asuntua kontutan hartuz eta gero kontutan hartuz ere Euskal Herrian gaudela eta neguan generalean beti guraldi txarra egiten duela, beraz nahiko zaila izan da eta jendearen parte hartzea eskatu dugunean izen emaite pila bat izan ditugu internetez, jarri genuen formulari bat edo horrela jendea apuntatzeko eta Bizkai aldetikan eta Euskal Herri osotikan apuntatu zen jendea, baina ikusita zetorren eguraldia pixkanaka jende pilak ezezkoa eman zuen eta horra aurkitu ginen ba ez dakit, 60 izen emaite horiek 15etan gelditu zen azken finean. Orduan zegoenarekin etorri zirenak oso balienteak edo oso ausartak izan ziren, zeren egia da egun horretan sekulako euria erori zitzaigula tomak egiten genituen bitartean bai.
Eta, bueno, lehen aipatu didazu, zuek ekoizten duzuten, bigarren bideoa duzutela hau, eta, bueno, jakin nahi nuke pixkan dola, erabaki zenuten zuen kabuz Skopitonak grabatzea.
Bueno, naturalki, zerbait behar dugunean egiten dugu, besterik ez, da musikarien prozesu edo sormen prozesua ez. Eta hori da guri azken finean interesatzen zaiguna, musika egiten baldin badugu da bataiatzea eta gauza gu geuk egitea gustatzen zaigulako. Hasierako single guztiak hilabetero ateratzen genituen eta gu geuk egiten genuen eta kontrolatzen genuen prozesu guztia. Eta hori da gehien interesatzen zaiguna, ez? Piskat abentura honetan, azken finean abentura estetiko bat da, ez da bakarrik abentura musikal bat, eta estetika hori kontrolatzea, ba, hori da gehien interesatzen zaiguna. Gero, esan behar gure formakuntza dela, azken finean, ni video formakuntza bat daukat, eta beste lagunarekin edo beste lagunak egin dugu errealizazioa bi lagunen artean egin dugu, eta bera ere bere lanbidea da azken finean Malagan egonda urte askoz hortan lanean, ez? Eta ez da normala, ez dakit. Gure prozesua da, sormen prozesua azken finean. Zerbait behar dugunean egiten dugu. Webgune bat behar denean ez dut eskatuko norbaiti webgune bat egitean, ni neuke egingo dut. Adibidez, hori da interesatzen zaiguna.
Bueno, aipatu ordezan duzun bezala orduan, nolazbait honek ere ematen dizue, bueno, eskatasun handiagoa, ez? Zuek nahi duzuten sartzeko eta ez beste menpe egiteko, ez? Nolazbait moztu edo aldatzeko zuek sortu nahi duzuten hori.
Bai, eskatasun eta gauzak ikastea, eta azken finean, askotan komentatzen dugu musikarion artean, musika egiten duzunean, ogibide asko ikasten dituzula, zeren beti gustatzen zaizu, ba, anta mendikan gauzak sartzeatzea.
Ba, eta azkenik, ba, gaur, bueno, bi abesti ekarri dizkiguzu, azken grabatuak, bi eskaera izan ere, batetik Araban Euskaratzek eskatutako abesti bat, eta bestetik Presoen Alde grabatu duzuten, bueno, bilduma baten barneko abestia, ez?
Hori da, bueno, biak pixkat batera erori zitzaizkigun, justu bideo, zera, eskopitona egiten ari ginen bitartean, eta bizkat lanez gainez ibili gai, baina uste gero ez genuela hartuko, baina bueno, hortxe daude, beraz Presoen Aldeko bilduma hori hemendikan gutxira aterako da, ezakit uste diskak hemendikan egun pare batera edo iritsiko direla, edo agian iritsi direla ja, eta normalki kontzertuak, bilduma horren inguruko kontzertuak hasiko dira, eta hor diska salgai egongo da. Ez dakit banatuta egongo den dendetan eta holan, hori ez dut ez dakit bat ere. Araban Bagareko eskaera izan zen bizkat eskaera nahiko originala, zeren eskatu ziguten beste hainbat talderen artean Bagare kantuaren bertso bat egitea. Jakinean Bagare kantuak estrukturalki eta estiloki estiloaren aldetikan sekulako zailtasuna zeukala, originala oso zaila da, rock estruktura batera adaptatzera, eta hor ikusi dugu beste hainbat taldek ere sekulako zailtasunak izan dituzten. Hor gutaz aparte ere egon dira Koma taldea, Esnebeltza eta horrelako taldeak, Kerobia, eta gehienek proposatu egin dute alternatiba original bat, zeren adibidez konturatu gara Esnebeltzak abesti horretan badago zailtasun izugarria estribiloan. Ba, Esnebeltzak taldeak esan du, bueno, ba, kentzen dugu estribiloa eta punto. Beraz, oso originala izan da abentura hau, zeren hasierako kantua nahiko zaila da bai.
Eta ze beste proiektutan zaudete hemendik aurrera, ze gauzetan?
Bueno, orain ba jatetxera jun, zinemara jun, eta bizkat bizi normal bat hartzera. Horrela ibili gea, hamar singleak atera genituenean, hilabetero ateratzen genituen, sekulako lana izan zen, pausa bat egin genuen, kontzertuak edo galak eta horrelakoak egiteko, eta, bueno, pausa, komila artean. Eta orain momentuz, hilabete hauetan, seguraski galetan kontzentratuko gara, pixkat ikuskizuna hobetzeko, aktore berriekin, aktore berri batzuk integratu ditugu, eta aktorekin interrelazioak eta guzti hori pixkat sakontzeko, eta eta denbora baldin badaukagu, ba beste eskopitone batean sartzeko intentzioa badaukagu, baina ez dakigu oraindik noiz grabatuko dugun, baina hori bai kanpoan ez dugu grabatuko ne ustez.
Beno, ba, mi esker Douglas, eta, bueno, zortea izan proiektu hauekin.
Bale, mi esker zuei, adio.